ఈ ప్లేయర్ ఆజాద్లక్ రాజ్యోతి. İftalum aylık madarlı dinleyiciler, son 2021 yılın 27. fevrali, Hepten'in yekşende günü, Hepten'in zemine kıytılçı tiyinli ve dünya tükmenleri giplesini dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 28 fevralda İsrail'in qorunnaq ve siyasi liderleri yurdun qorunnaq ministrinin Aman aylığında İsrail'in elçiliğindeki yükkämisini İran'ın hücum edendigini çalım edýändigi baradaky maglumatlary bilen baglalykda jogap çäresini maslahat etmek üçin duşuşýarlar. İsrail'in devlet elçiliğindeki Kan televiziýany kanaly 25 fevralda gäminiň partadylmagy bilen baglalykda İran'ın gyzyl çyzygy geçendigi baradaky atdyrylmadyk bir İsrail resmiýetiniň sözlerini getirdi. İsrail'in qorunnaq ministri 27 fevralda çıxış edip, İsrail'in elçiliğindeki gäminin sarstıran partlamanın arkasında İran'ın dron bolmağının ehtimaldığını aytdı. Gämi Sawutdyryň Bamman portundan Singapur varýardy. İsrail ministri devlet televiziýasynda eden çıxışında köp ısaratların partlamanın arkasında İran'ın dron bolmağının görkezýändigini aýtdy da munun entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. İran resmilerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň türme möhletini Moskwanyň goluyndaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede saklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27 fevraldaky maglumatyna görä Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrov şäherindäki türmäge gidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine salgylanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26 fevralda akidilendigini, seylid onun ilk karantinde taklanacaktigini habar verdi. Çesme onun iyam kolonya getirilip getirilmeyendigi varada hisdat aytmadi. Mundanın Yarnovisti habar sayti Navalny'nin Vladimir regionundaki Kalçugin'e deslapkı tutukhanasına yerleştirilendigini, seylid onun sonu bilen Pakrov'un 2. düzdüş idarasına geçirilecektigini habar veripti. Rusya'nın türmeleri gözükçülüğü diyen kulluğu yağın ifisiyin Navalny'nin yanvarın ortalarından veri saklanan Moskva'nın tutukhanı merkezinden başka bir türme geçirilendigini 26. fevralde tasdikladı. Ama ifisiyin korrupsiýa garşy güreşçi Navalny'nin 2,5 ýyl türme tutukluğu onu anyk haýsy jaza idarasynda çekjekdigi barada hiç zat aýtmady. Navalny'nin korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK'nyň direktori Ivan Zdanov Navalny'nin bir düzünni kolonya geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede saklanýandygy barada tahkik maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris dip ol Twitter hasabynda ýazyp galdyrdy. Navalny'nin metod vekili Kira Yarmus onun nire akdilendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmeýändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň harawlaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28 fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga da ensemeti yaralandy. Bu harba agdyrylmasyna garşy ensemi hepde bäri dowam edýän demonstrasiýalaryň iň kanyny güni boldy. Birmanın itaatı şehirlerinin biri Yangon'da polisiyanın muğulyumların protestini daratma üçün tenseledici granatlar atanda bir ayal maskalanın yüreğinden tutup ölündüğü xabar veriliyar. Myanmar adı bilen hem bilinyan Birma'da 1. fevraldan veri, haçanda xaravlar hakimiyeti basıp alıp, saylanan hükümetin lideri Aung San Suu Kyi'ni seyledi onun partisinin yolbaşçılarının aglavasının tutuğu edilinden sonra qalagoplyk dowam edýär. Hükümet agdyrylşygy mundan ozal harbylaryň 50 ýylap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädil başlanan ädimleriň öňüni hem aldy. Birmada harba agdyrylşygy garşy ýüzler çymyň adam köçelere çykdy. Harbylaryň hereketi halkara derejesinde ýazgyryldy. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji Roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28 fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz owan komissiýasy Talawan toporunyň komandirinin Gor welaýatynda janyny kast edilen jurnalistiň 3 maskalı agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aymak 1 ýanwarda näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25 fevralda yaraqly jeňçiler Aymakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aymakyň maskalasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.
Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zemininle yartınız. Keplerikleri Praga'da stüdyodan men Yoksa Narnı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web saytında en köp okolonların basını, Appadikya'nın YouTube çıkışları, yerli hakimiyetleri İyincelik'ten katırıyar diyen adlen çap edilen havar çeker. Özbek prezidentinin birliğin dağ penati. Hukuk toporları Türkmen Appadikya'nın yaş pehlivanın ölümüyle bağlı dışarıdaki işçenlik var da beyanat yayrattı. Ankara'da Türkmen Türk ve Azerbaycan hizmettaşlığı maslahatlaşırlı. Türkmen hava yolları halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını Mart'ın ahırına çenli uzaltı diyen artılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaz